Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Бейжин қаласының батысындағы төрт қатар мұнараның сыртында бір бәңке бар еді. Бәңкенің аты қалыпты өсім бәңкесі. Қожайынының аты Су Жучай болатын. Негізінен жармағақшаны қорытып мысқайландырумен айналысатын. Осы күні түн жамыла ат жеккен үш арба қалыпты өсім бәңкесінің алдына келіп тоқтап еді. Қақпаның сол жағындағы арба кіретін қақпа баяу ашылды. Арба қақпадан ішке кірді де, қақпа қайта жабылды. Сулу жай лапастың астынан бер қарай келіп, «Ешкім көрмеді ме?» деп сыбырлай сұрады. «Білдірмедік, ешкім көрмеді» деді жалшы. Сулу жай иек қағып ымдап еді. Жалшы арбаның үстіндегі сандықты ашты. Іші толған мыс шармақ екен. Сулу жай «Қанша» деп сұрап еді жалшы. «3600 жың» деді. Сулу жай бас изеп, «Шарайды, пешке салыңдар» деді. Жалшы Сулу жайдың соңынан кеңсеге ере кіріп, «Қожайын, бүгін әкелгеніміз орда құйдырған жаң ақша. Бір жармағы, бір шән екі фын бесілей» деді де, қалтасынан бір талмыс жармақ алып шықты. Сулу жай жармақты қолын алысымен көзін нұрлана жайран қағып, «Шарайды, орда шынымен біздің қамымызды ойлаған екен. Мен бұрын мың жармақты қортып 812 сәрі мысалатынмын. Енді мына жаң ақшаның мың жармағынан 10 жың алуыма болады. Сонда бұрынғыға қарағанда 3 чән күміс артық түседі. Бір сәрі күміске ауыстырып әкелінген мыс жармақтан 6 чән күміс пайда табады екенмін» деді. Жалшыда жағат сый жалбақтап, «Күміс мыс жармақ көзгерсе, мыс жармақ тағы күміс көзгерсе, осылай өзгере келе, сіз байлыққа батады екенсіз, қожайын. Есепке желі бақтыр екенсіз» деді. Сулу жай одан ұрман масаттанып, «Ордадағы ұлықтар десептейді, патша десептейді. Бірақ олар менің есептейтінімді білмейді» деді. Сулу жай кеңсесінде жалшыға осыларды айтып тұрғанда, сырттан біреу Мәнтанхұң бәңкесіндегі Чың қожайынның келгенін хабарлады. Сулу жай қонақ бөлмесіне барып, қарқылдап күле қарсы алған бейне көрсетіп, «Чың қожайын, мұнша кеште қандай нұсқау айтқалы келдіңіз» деді. Чың қожайын қолын қостап, «Сулу қожайын, байлығыңыз баянды болсын» деді. Сулу жай оған күліп, «Иә, солай, байлық сізге де қонсын» деді. Жалшы шай қойды. Чың қожайын шай іше отырып, «Сулу қожайын, бұл рет орда жармақтың салмағын тағарттырыпты. Сіз енді тіпті байитын болдыңыз» деді. Сулу жай қарқылдай күліп, «Бұл да болса орданың бізге жасаған шапағаты» деді. Чың қожайын, «Табысыңыз барған сайын артып келеді. Баға жағынан мағанда біраз қосасыз ба» деді. Тегінде Астанадағы бәңкелердің барлығы күміс жармақтарын Сулу жайға сатып беретінде, ақша жасау мекемесі тек осы қалыпты өсім бәңкесінің мысын алатын. Сулу жай, «Чың қожайын, қалыптасқан қағидан өзгертемін» деп өзгерте салуға болмайды деді. Чың қожайын бұжалақ қағып, «Су қожайын-ау, ақшаны бүлдіргеніміз ашылып қалса басымыз кетеді. Мен бұны жанымды шүпірік көтіп істеп жүрмін. соған қарай көбірек ақша тапсам, өлсемді өкінбес едім ғой деді. Сұлужай пысқырынып, «Хей, ондай сұмдықты айтпа, Чыңғожайын, менің ақша тапқанымды көр алмай жатсаңыз, ақша зауытындағы шаң төреніздеңізде жармағыңызды соған сатыңыз, мені іздемей-ақ қойыңыз» деді. Сұлужайдың айтып отырған шаң төресі жармақ қорту зауытының қожайыны Шаңжоң. Ақша шығару мекемесінің ақша зауытында 100 пеш бар. Әр пеште 13 адамнан оған ұсақ түйек жұмысшыларды қосқанда жиыны 1400-дің үстінде адам бар. Соның барлығын Шаңжоң басқарады. Пеш қожайынының лауазымы да дәрежесі де болмайды. Тек өз өнеріне сүйеніп күн көреді. Бұл Шаңжоң өте қатыгез адам. Ақша зауытының жұмысшылары бүкілдей соның қолына қарайды. Әуелі ақша шығару мекемесіндегілер де соған сүйеніп күн көреді. Чыңғожайында Шаңжоңның атағын естіген. Ол, сөзіңізге қарағанда Шаң төре тек сізді ғана танитын болды ғой деп еді. Сұлужай мысқылдай күліп, «Болмаса өзіңіз барып сынап көріңіз, Шаң төре сізді де танып қалар» деді. Чыңғожайын істің жайын білмейтіндіктен шынымен Шаңжоңның үйіне барды. Ол Шаңжоңның үйінің маңында айналсоқтап біраз жүрді де, нар тәуекел деп қақпасының шығырығын қақты. Қақпа күзетшісі оны бәңк ашатын адаммын деген соң ішке кіргізді. Чыңғожайын Шаңжоңның табақтай болған бетін көрген жерден қалтырап, «Біраз жармақ сатып алған едім, оны мысқайландыру үшін зауытыңызға сатып берсем» деп еді. Күтпеген жерден Шаңжоң ашуланып, оны бір теуіп шалқасынан түсірді де, «Қайдан келген сілім тіксіңей, дайын ақшаны құртпақшымысың» деді. Чыңғожайын жерге басыра жалынып, «Қасықтай қанымды қиыңызшы Шаң төре, Сұлужай мені өте қанап жібергендіктен, мыс жармақтарымды сізге төте сатып берсем, сол пайданы сіз көрсеңіз, өзімді азда пайдалсам деген едім» деді. Шаңжоң көзін шекірейтіп, «Сұлужай деген кім? Ағашының оны танымайды. Келіңдер, мына сүмелекнемені шығарып жіберіңдер» деп еді. Еңгезердей бір неше жігіт кіріп келіп, Чыңғожайынды сүйрей жөнелді. Түн уақыты төртінші қоңырауға таяған болатын. Қалып төсін бәңкесінің қақпасын біреу қатты түйгілі бұрды. Қақпа қараушы қақпан ашысымен шарт етіп деген шапалақ оны қалпақтай ұшырды. Шаңжоң жұмысшылар басы Лю Юэнмен тағы екі жігіт ертіп келіпті. Төте қонақ залына барғанда олардың ақырған даусымен Сұлужай асығыс орнынан тұрды. Сұлужай киімін шала шарпы киіне шығып, Шаңжоңның келіп тұрғанын көріп сасқалақтағаннан, «Шаң төре, сіз мына түнде» дей беріп еді. Шаңжоң Сұлужайдың сөзінің соңын күтпестен үстелді қойып қалып, «Сұлужай, иттің баласы» деп оның сөзін бөліп тастады. Лю Юэн бір дағырды тарс еткізіп Сұлужайдың алдына тастады да оған қадала қарады. Дағардың ішіндегі не екенін білмеген Сұлужай қалтырай отырып дағарды ашып қарады да баж ете түсті. Дағардың ішіндегі Чыңғожайынның басы екен. Сұлужай қорыққаннан денесі салданып қалтырап жерге құлап түсті. Шаңжоң, «Ағашының ақша шығару мекемесінде әдеттегі бір пеш басқарушы болғанымен, орданың ақшасын жасау сынды үлкен іспен айналысады. 13 пешке мыс жетіспегендіктен ақша шығару мекемесі амалсыздан мысты халық арасынан жинады. Бұған ордада рұқсат берген. Кімде-кім жармақ ақшаны өз бетімен бүлдірсе, соның басы кесіледі» деді. Сұлужай басын жерге төпештеп, «Шәкенеңіз оқты, шәкенеңіз оқты» деді. Шаңжоң даусын баса сөйлеп, «Аузың ие бол. Елге мен туралы енді айтсаң, басыңды байқа» деді де, адымдай басып шығып кетті. Сұлужай әлі қалтырап жерде жатыр. Шаңжоң шығып кетіп көптен кейін Сұлужай жалшысын шақырып, «Ана басты апарып лақтырып жібер, мына Шаңжоң өте қанқұйлы екен» деді. Шаңжоң жұмысшылардың ақша қорытқанын тексеріп жүрген. Лю Юэн келіп, «Кер құнаба келді» деп хабарлады. Шаңжоң зауыттың қонақ залына тездете барып қызуын тамен амандасты да күтушілерге шай құюды тапсырды. Керхун шайден ұрттай отырып, «Бұл ретке ақша салмағының артылуы халықтың тұрмысына Орданың тағдырына саят. Нем құрайды қарауға болмайды. Сен пеш басқарушы ғана болғаның мен, ақша шығару мекемесінің төрт зауытында 100 пеш басқарушы бар. Мен солардың барлығын сенің басқаруыңа қаратып беремін. Сен бар күшіңді салып жақсы істе. Әсте сел қос қарама деді. Шаңдың басын езеп, шәкенеңіз тапсырмаңызды орындайды. Қамқорлығыңызға рахмет деді. Керхун күліп, «Хоқасы жоқ, біз саған сенеміз. Жапа шегетін болдың. Үлгі ақша шықты ма?» деп еді. «Үлгі ақша дайын, көресіз бе?» деді Шаңдың. «Көрмейін, оны алып кетіп, мен уәзір самуха балар келгенде соларға көрсетейін» деді Керхун. Сәлден соң Люян кіріп келіп, «Мәлімет аба, үлгі ақшаны дайындап, күймеңізге апарып қойдық» деді. Керхун күліп, қолындағы шыныны қойды да, «Жарайды, мен жүрейін» деді. Ордада құлықтарға үлгі ақша беру, ақша шығару мекемесінің салтын айланған. Үнемі жаң ақша шығарғанда, үлгі ақшаны алдымен негізгі қоқыстап отырған уәзірлерге беріп, онан кейін жаңа ақшаны халыққа тарататын. Бұл рет жағдай шұғыл болып, үлкен ұлықтардың бәрі патша қеріп, Шыңжинге кеткендіктен алдымен халыққа таратып, үлгі ақшаны кейін апарып беретін болды. Бірнеше күннен кейін патша Астанаға қайтып келді. Керхун сол күні Самуханың үйіне түнделетіп амандаса барған болып, үлгі ақшаны берді. Керхун қалтасынан бірнеше жармақты алып шығып, «Самуха, мына жаң ақшаны көріңізші, көздің жауын алады» деді. Самуха жармақтарға зер сала қарап, «Бұл ретке ақша шығаруға патшамыз қатты көңіл бөлді. Жолда шаршағанына қарамай жарлық түсірді» деді. Керхун патшаның данышпандығы деген сияқты мақтау сөздерді айта келіп, «Аба, бұл жаң ақша бұрынғы ескі ақшадан 2 фунт 5 лири ауыр болғанымен, қол қалғанда тіпті салмақты сезіледі екен» деп еді. Самуха күліп, «Салмақты болғаны жақсы, Керхун. Сенің ақша жұмысын басқаруда еңбегің бар. Мен сені жақсылап сыйлау туралы мен бас уәзірге айтып қойдым» деді. Керхун орнынан атып тұрып, құрмет білдіре тағзым жасап, «Самухабаның шапағатын рахмет» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омын жаң еңлай гайгі кайфаң 40周年. Гайгі кайфаң шы жүйдің таңдай жұмға мингүйінді қанген ежау. 40年的 гайгі кайфаң шы жұмға рэмін шыңхо 实现了 小康, 逐步 富裕起来.
중국의 이코노미카다 타가다 타가자이 탑스타가 시티틴데긴 에세네멜.
2019년, 我们将迎来 중화人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻 新发展理念, 推动 중国经济 持续健康发展, 汇集 中国人民和各国人民.
토르무스무스 барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Керхун Самуханың сарайынан шыға салып, жалғасты Мингжудың сарайына барды. Мингжу жаңа құйылған ақшаны шамның жарығын ұстап мұқият қарап шыққан соң, басын изей күліп, «Керхун, мен қате танымаған екем. Сен тек оқумен кеткен кітап жады емес көрінесің. Маңызды орынға қоюға болады екесің», деді. Керхун қуанғаннан жанын қоярға жер таппай, «Пақырыңызды мақтағаныңызға рахмет, мен уәзір», деді. Мингжу жармақты қойып Керхунға күлімсірей қарап, «Мен көп ойлану арқылы патшаға сені қазына уәзірлігінің орынбасары уәзір етіп тағайындау туралы өтініш беруді жөн көрдім», деді. Керхун мұны ести сала тізерлеп, үш мәрте бас ұрды да, «Шәкенеңіз бұл шапағатыңызды мәңгі ұмытпайды. Егер бұл ниетімнен ауытқысам, төбімнен жай түссін», деді. Мингжу Керхунды тез сүйеп тұрғызып, «Керхун, тұр орныңнан, бүйтпе. Бәріміз де патшалықтың қызметкеріміз. Есімізден тек патшаны шығармасақ болды», деді. Керхун қайталай бас ұрды да, онан соң тұрды. Мингжу үстелдің үстінде гүлгақша салынған дорбаны оған ұсынып, «Керхун, енді қайтсаң болады. Мұн ақшаны да ала кет», деп еді. Керхун жалпылдап, «Мен уәзір, бұл ақшалар шығын есебіне шығарылған. Сізде қала берсін. Бұл патшалығымыз құрылғаннан бері келе жатқан салт емес пе», деді. Мингжу күліп, «Бұл дорбаның ішіндегі қанша ақша?» деп сұрап еді Керхун. 8000 жармақ», деп жауап берді. Мингжу қарқылдай күліп, 8000 жармақ он сәрі күміске де жетпейді. Керхун, орынбасар қазына уәзірі мәнсәбін осы он сәрі күміске сатып алдым демейтін шығарсың», деп еді. Керхун табанда жауап беріп, «Мен уәзірге бұлай құрметсіздік етуге батылым бармайды. Рахметімді кейін айтамын», деді. Мингжу тағы қарқылдай күліп, «По, қалжыңымды шын көріп қалғаның қара. Тым жуассың ау, Керхун. Жарайды. Үлгі ақшаны алсам алайын», деді. Чэнтиньчэн Чэнчинь ордасының Шинангы сарайында патшаның қабылдауында болып, Юннаннің тыныштанғанын құттықтау дейтін мақаласын ұсынды. Патша көңілденіп, «Ауылыңа кеткен үш жылдан бері мен сені қатты сағындым. Әкеңнің хал жайы жақсы ма екен?» деді. Чэнтиньчэн жерге бас қоя алғыс айтты. Еріксіз көз шанағына жас кілки қалған ол, «Әкемнің жасы 61-ге келді. Денсаулығы әлі де мағым. Көңіл бөлген қамқорлығыңызға қарашаңыз алғыс айтады», деді. Патшаның да көз шанағы суланып, «Бертаман келші, сені жақсылап көрейін», деді. Чэнтиньчэн басын иген күй алдыға барып жүгінді. Патша сыпыдан түсі Чэнтиньчэнді сүйеп тұрғызып, өңіне зер сала қарап тұрып, «Үш жыл кезікпегенге шашыңа бірталай ақ кіріпті. Уақыт шынымен қатал ғой», деді күрсініп. «Қарашаңыздың денсаулығы қазірше жақсы. Алаңдамаңыз», деді Чэнтиньчэн тездете сөйліп. Патша Чэнтиньчэннің қолын алақанымен сипай қағып тұрып, «Мен жол бойы ойландым. Сен бұрынғыдай Хэнлин білім бақшасының бас ғұламасы, қосымша мәдениет дәстүр уәзірлігінің орынбасары уәзірі, ағартушы ұстаз, патшаға тарихи сабақ сөйлеуші ұстаз болып істей бер», деді. Чэнтиньчэн патшаға тағы бас ұра алғысын айтып, ұзақ ғұмыр тіледі. Тегінде алдыңғайда Жаңиң әкесі қайтыс болып ауылына кеткенде Хэнлин білім бақшасының бас ғұламасының орны бос тұрған. Патша қайтадан сыпыға барып отырды да Чэнтиньчэн қарсы алдында түрегеліп тұрды. Үш жылдың алдында патша Чэнчиньмен сарайында Чэнтиньчэнге ордаға жала жапты деген қылмыс таққанда, аяқ астынан оның анасы қайтыс болғандықтан ол іс уақытша қозғалмай қалған. Енді патша оның лауазымын қалпына келтіргенімен қылмысын күшінен қалдырғанын айтқан жоқ. Патша тек жылы сөйлегенімен Чэнтиньчэн оның ар қойын анық аңғара алмады. Кездесу аяқтап, патша Мингжу мен Самуханы шақыртты. Чэнтиньчэн алғыс айта шегініп шығып, түстік кітап сарайындағыларға амандасуға барды. Мингжу мен Самуха орданың есігінде күтіп тұрғанына көп болған. Іштен шақырған дауыс естілісімен бастарын ие ішке кірді. Самуха алдымен сөйліп, мәлімет алдыяр. Жаң ақша таратылысымен суға жауған қар құсап лезде жоқ болып кетті. Адам шығарып тексертсек те, оның себебін біл алмадық деді. Меңжоу, сен ақша өндірісін бақылау қызметін істеп едің ғой. Бұл не жағдай деп патша сұрап еді, Меңжоу. Пақырыңыз ақша өндірісін бақылау қызметін істегенімен мұндай ғажайып өмірі көрмеген. Менше болғанда ақшаның салмағы әлі толымсыз болғандықтан халық қолданбай, базарға шықпай жатыр мекен деп жауап берді. Менше де солай сияқты деді Самуха. Менше ақшаның салмағын әлі дарттырсақ болатындай деді Меңжоу. Патша нарау көңілмен, Меңжоудың Керхұнды қазына уәзірлігінің орынбасар уәзірі міндетіне көрсеткен жолдамасын бекіттім. Бірақ қазір ойласам, ол ақша шығару мекемесіндегі қызметін жақсы істемепті деді. Меңжоу, Керхұнның ақша өндірісін бақылау қызметін істегеніне 3 жылдан асты. Бұрыннан жақсы істеп келген. Жақыннан бері базардағы ақшаның ғажайып болып кетуіндегі басқадай себеп бар сияқты. Біз ақылдасып, қазына уәзірлігіндегі шүйданы ақша өндірісін бақылауға жауаптандырдық. Ол ерекше оқыпты, есепке жүйрік. Ақша өндірісін бақылау қызметін бәлкім сол ығына келтіретін шығар деді. Патшаның әлі де қабағы ашылған жоқ. Ол, ол екеуі солай істесін. Жаңадан ақша шығару ісін жақсылап ақылдасыңдар. Бұл істі тездетпесеңдер, ауыр зардап туады деді. Керхұн ақша өндірісін бақылауға жаңа тағайындалған шүйданы ақша шығару мекемесінің ақша зауытын ертіп барды. Шаңжұң оларды қақпадан қарсы алып, сәлеметсіз бе Керхұн аба? Орынбасар қазына уәзірі болып өскеніңіз құтты болсын деді. Сыйлағаның рахмет, Шаңжоң. Мына кісі жаңа тағайындалған ақша өндірісін бақылаушы шүйдаба. Қане, шүйабаға сәлем бер деді Керхұн. Шаңжоң иба көрсетіп, шәкенеңізден шүйабаға сәлем деді. Мен ақша қызметіне онша қанық емеспін. Алдағы жерде көбірек ақыл айтып тұрарсың деді шүйда. Шаңжоң қолын қостап, оған батылым бармайды деді. Керхұн, шүйаба, ақша мекемесіндегі шеберлердің ішінде Шаңжоңның беделі аса жоғары. Қиыншылық болса оны ізде деді. Шүйда Шаңжоңға қарап басын изеп еді, момын адам сияқтаны бір жиып күлді. Аман сәлемнен кейін Шаңжоң ол екеуін ішке кіріп шай ішуге бастады. Шайден кейін Керхұн, Шаңжоң, мен ақша мекемесінің кеңсесіне барып, шүйабаға есеп өткіземін. Сенде бірге жүр деді. Шаңжоң бұл қамқорлыққа риза бола басын иіседі. Керхұн мен шүйда өз-өз күймесін отырып, Шаңжоң ат пен соңдарынан еріп, ақша мекемесінің кеңсесіне барды. Қонақ залындағы сәнді үстелдің үстіне есеп дәптерлерін бірнеше қатарғып жиып қойыпты. Бұл істі мұндағыларға Керхұн алдын ала тапсырып қойған болатын. Керхұн ақша мекемесіндегі қызметкерлерді шақырып, шүйдаға сәлем бергізіп, оларға бұдан кейін шүйданың орналастыруына жақсы бойсынуды табыстады. Қызметкерлер уағда беріп, төменді тік тұрды. Керхұн үстел үстіндегі дәптерлерді нұсқап, былтыр 13 пешпен жиыны 2,692,309 сәрі мыс қорытылып, ақша жасау мекемесінің қамбасына кіргізілді. Өткен айға дейін ақша құюға жиыны 1,584,232 сәрі күміс жұмсалып, қамбада 1,108,077 сәрі күміс қалды. Қалған шығындарда нақты істетік алынған. Шүйаба нақтап көріп шығыңыз деді. Шүйда дәптерді ашып мұқияттап қарады да, Керхұн аба, енді қамбаға барып мыс пен ақшаның санын көрейік пе деді. Керхұн күліп, алаңсыз бола алмай тұрсаңыз көрсек көрейік, бірақ бүгін өткізіп болмасам уәзірліктегілер мені тез кел деп қузап жатыр деді. Шаңжоң сөзге араласып, шүйаба, шәкенеңіздің ақша мекемесін істеп келе жатқанына 30 жыл болды. Шүнжі патшаның кезінен бастап істегемін. Содан бері акча кызметин башкаруучулар 10 ирет ауысты. Бурундан келе жаткан эреже осылай. Камбаны өткүзүп алуу, өткүзүп берүүдө тег эсеп дептерге карайт. Нактты зат санын кейин санайды деп эди. Керхун басын шейкап. Жок, болмайт. Шуяба нактты затты көрөмүн дегендиктен камбадагыларды жың сарысына дейин өлшөп өткүзүп берүүм керек. Шаңжоң, мен азыр казына вазирлигине барамын. Мен үшін сен санап өткіз деді. Шаңжоң сәл шегіншектеп барып қайта басын изеп мақұл болды. Шүйда біраз қысылғандай болып, керхұн аба, бұрыннан бері тек дәптер бойынша өткізіп келе жатсаңыздар, тырнағасынан кіріздеп қайтемін, болды, қажеті жоқ деді. Керхұн, сіз сенбей, кейін бірер кемістік шығып жатса болмас бекен деді. Не деп кеттіңіз керхұн аба, бұл сөзіңіз көңіліме кеп қалды деді. Шида бәйек болып. Керхун оған күліп, сенсеңіз болды, қол қой айық па деді. Шида басын изеп, алдымен керхунға қол қойдырып, онан соң өзі қолын қойды. Шида қол қойып отырғанда керхун, жазуыңыз не деген әдем, тіпті қызығып кеттім деп, ауыз жаппай мақтаумен болды. Шида да жауап қайтарып, керхун абаның жазуына жеткен қайда. Мәнжу әзірлердің ішінде мен аба мен керхун абаның жазуы ең әдемі деді. Екеуі есепті бір өткізіп берсе, бір өткізіп алып, бір-біріне құтты болсын айтты. Шаңжоң өзінің нақты санақты басқа күні жасайық деген сөзінің айтылған жерде қалатынын білетін. Ол осы орнынан сонша көп адам ауысса да, бірде-бірінің қамбадағы мыстарды кейін қайтадан санағанын көрмеген. Бұл жерден кеткендер түгел мәнсабы жоғарылап кетеді. Артында қалған ескістерге қайдан зауқы соқсын. Орнына келетіндердің дәрежесі төмен болатындықтан, ауысып кеткен адамды қайта шақырып әкеліп, мыстарды таразылатуға батылы бармайтын. Керхун шай ішіп біраз отырған соң орнынан тұрып, «Шуяба, жаң ақшаны құю міндеті сізге қалды. Тез оқтыру түсіріп, бір шен төрт фындық жаң ақшаны құйдырыңыз» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тарт